Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំការពារលោកនៅឯការជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅព្រឹទ្ធសភាតំណាងក្រុមហ៊ុនជាង20ប្រមាណកម្ពុជាពីការបាត់បង់ឋានៈអនុក្រឹត្យពន្ធបើគ្មានការកែលម្អសិទ្ធិការងារគេនោះសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងប្រជុំការិយាល័យនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអំពីមេរោគកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជមន្តតាំងពេជ្រហុងអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងពិធីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលពុករលួយបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការជជែកដេញដោលតទល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីអ្នករៀបចំចាត់ចែងការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញតំណែងរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របានបិទការជជែកដេញដោលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងការជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រឹទ្ធសភានោះលោកផាតស៊ីផូឡុនមេធាវីរបស់សេតាវិមានបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការការពាររបស់លោកត្រាំដោយប្រកាសថាពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេទេលោកស៊ីប៉ូឡុងនិយាយទៀតថាយើងមិនជឿថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចិត្តមានបន្ទុករបស់ពួកគេសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេសុំឲ្យលោកអ្នកធ្វើនោះលោកក៏បាននិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការរិះគន់ជាញឹកញយដល់ទម្រង់ការនៃការចោទប្រកាន់ដោយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលថាពួកគេអាចចាត់ទុកជាមោឃភាពនៃជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ហើយកាត់បន្ថយជម្រើសរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស៊ីប៉ូឡុញនិយាយទៀតថាពួកប្រជាធិបតេយ្យបានជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហើយយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យការនេះកើតឡើងទេវារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងវានឹងរំលោភប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងវានឹងរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋមានលើអស់លោកអ្នកក្រុមមេធាវីការពាររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បង្កើនការជជែកឲ្យហេតុផលដែលត្រូវលាតត្បាងសេចក្តីលំអិតបន្ថែមទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោក Michael Purpura អនុប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់សេតាវិមានបានចាក់បញ្ចាំងវីដេអូរបស់លោក Adam Schiff អ្នកចាត់ចែងរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលបានបញ្ចេញបញ្ចូលការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដល់ការស៊ើបអង្កេតនៃការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនោះតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះឲ្យកែប្រែលក្ខខណ្ឌច្បាប់លើការអនុវត្តសិទ្ធិសហជីពបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់លើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពនៅក្រៅដែនសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណានិងស្នើឲ្យពិនិត្យច្បាប់ឋានៈអនុគ្រោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលិខិតមួយរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញចំនួនជាង20ដែលបានផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើការបន្តផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់លើកលែងអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដោយសារតែដំណើរការមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋាននានាក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដែលនឹងបានផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមតំណាងបានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្រីក្រមួយនេះកែប្រែចំណុចគន្លឹះចំនួន4សំខាន់សំខាន់តំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញឬម្ចាស់ផ្លាកយីហោល្បីៗមានក្រុមហ៊ុន Adidas និង Puma បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់នៅវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដោយសារតែវិសោធនកម្មដែលបានធ្វើនៅដើមខែមករានេះមិនស្របទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិការងារអន្តរជាតិហើយខកខានមិនបានលុបចោលរណាងជាច្រើនសម្រាប់ចុះបញ្ជីការសហជីពនិងបានរឹតត្បិតលើលទ្ធភាពរបស់សហជីពទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាតំណាងពេញលេញរបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កឲ្យមានបរិយាកាសនៃការយីយីនិងការគាបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពទម្លាក់ចោលបទឧក្រិដ្ឋដែលមានប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំសហជីពហើយត្រូវគោរពនិងលើកតម្កើងទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែគោរពលទ្ធភាពរបស់សហជីពទាំងអស់ដែលធ្វើជាតំណាងកម្មកររបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបញ្ជាទិញបានថ្លែងដោយសង្កត់ថាយើងមានការបារម្ភថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កឲ្យមានហានិភ័យនឹងការបាត់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលិខិតដែរបានលើកឡើងអំពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងធ្វើការពិនិត្យសើរើពិនិត្យឡើងវិញចំពោះឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកក៏បានស្នើច្បាប់ដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅកាត់ថា GSP សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថានឹងទុកកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៀតឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះក្រោយការវិតម្លៃរបស់ខ្លួនលើការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះដណ្ដើមយ៉ាងខ្លាំងក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជានោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានកោះឲ្យមានការប្រជុំសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីពិភាក្សារោគមជ្ឈបាយនានារារាំងផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយដោយបានប្រកាសថាប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចំនួននេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានមេរោគថ្មីបានបញ្ឈប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់សេចក្តីរាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីស៊ីបានប្រាប់សមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកថាមេរោគកូវីដ-19នៅកំពុងរីកដាលយ៉ាងខ្លាំងហើយថាពួកអ្នកជំនាញនិងធនធានផ្សេងទៀតនឹងផ្តោតលើមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលករណីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំផែនការជំនួយពួកអ្នកការទូតអាមេរិកក្រុមគូសាររបស់ពួកគេនិងពលរដ្ឋអាមេរិកចេញពីក្រុងវូហាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានដកសង់សម្ដីមនុស្សដែលបានដឹងពីផែនការនោះបាននិយាយថាស្ថានគុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះកំពុងតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល1000លាននាក់សំទុះ1000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាង11លាននាក់នោះពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវជំនះចែងនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវសហ៊ុយនៃការជំនះចែងតាមយន្តហោះដែលអាចដឹកមនុស្សប្រហែល230នាក់ទូរបស់រដ្ឋចិនរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលនិងព្យាបាលករណីនៃជំងឺទាំងនោះដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងខណៈនោះដែររុស្ស៊ីកំពុងពិភាក្សាជាមួយចិនអំពីលទ្ធភាពនៃការជំនះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងវូហាននិងខេត្តហ៊ូបេផងដែរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA ដែលដកស្រង់សម្ដីស្ថានទូតរុស្ស៊ី
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការ ផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកំពុងឆ្លងរាលដាលទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនេះកើតឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមកដល់គឺជាពេលដែលប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូពិតចិន្តានៃ VOA និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងចា៎
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដោយសារតែឥឡូវនេះមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលចេញពីទីក្រុងវូហាននៅប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងតែរាលដាលខ្លាំងមែនទែននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនហើយដូចជាឥឡូវហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏អះអាងថាមានការឆ្លងករណីនេះដែរប្រទេសថៃសូម្បីតែប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចថាតើមេរោគកូវីដ-19កើតចេញមកពីអ្វីហើយអ្វីទៅជាមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងចា
៎បាទមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងគឺថាមិនខុសពីមេរោគគេជំងឺមកដាក់តែធំនេះថា influenza ក្នុងក្រុមហ្នឹងវាមាន3ក្រុមធំធំហើយដែលឆ្លងមានហើយហ្នឹងក្រុមទី1ហៅថាMERS ជាថា Middle Eastern Respiratory Syndrome ហើយវាហើយក្រុមមួយទៀតជាថា SARS SARS ហើយ Severe Acute Respiratory Syndrome នេះឆ្លងមានហើយហើយជំងឺទាំងពីរហ្នឹងគឺវាសាហាវណាស់ហើយជំងឺទី3ហ្នឹងសាក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅអី Coronary Virus ដែលកើតនៅវូហានហ្នឹងក៏សាហាវដែរហើយគឺជា virus ដែលมันខុសពីជំងឺផ្ដាសាយដែរហើយរោគសញ្ញាក៏มันខុសมันក៏ដូចគ្នានឹងជំងឺផ្ដាសាយដែរគឺថាធ្វើឲ្យហៀសម្បោរឲ្យឈឺក្បាលផ្អកឈឺកគ្រុនគឺថាมันជួខ្លួនជួទៅគឺថាវាអស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំសាច់អីហ្នឹងបើសិនជាធ្ងន់ទៅទៀតគឺដែលអាចជួឲ្យស្លាប់បានគឺរលាកដល់ទៅសួតចែកតែនីម៉ូនីឬក៏រលាកធំធំសួតចែកថាបងខៃដូចហើយជំងឺហ្នឹងគឺវាឆ្លងដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធំយ៉ាងគេថាឆ្លងតាមខ្យល់តាមខ្យល់ពេលណាគេថាពេលដែលអ្នកឈឺហ្នឹងក្អកទៅឬកណ្ដាស់ឆាប់ចេញទៅក្នុងពេលហ្នឹងវាវីរុសដែលវានៅក្នុងសួតរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងឬនៅក្នុងច្រមុះវាអ្នកជំងឺហ្នឹងវាតាមតាមខ្យល់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនៅជិតអ្នកជំងឺហ្នឹងនៅឈរទល់មុខគ្នាដែលនិយាយឈ្នាហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងកណ្ដាស់ឆាប់មកគឺក្អកភុងមកគឺថាជាដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាវាមានវីរុសហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅជុលមុខហ្នឹងដកដង្ហើមទៅគឺថាវាឆ្លងហើយឆ្លងវាអង្គិតដែលឆ្លងជាងគេដែលយើងនិយាយទៅមិនឃើញគឺតាមសបោបាទសបោហើយនឹងកំហាហើយចំណាយយើងឈឺត្រាស់ខ្វាយរបៀបហ្នឹងគឺថាយើងហៀសបោហៀសបោយើងយកដៃយើងទៅជូតសបោហ្នឹងហើយអាដៃដែលជូតសបោហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែវីរុសទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកណាម្នាក់មកចាប់ដៃអ្នកហ្នឹងគឺឆ្លងហើយបាទគឺកម្មមិនចាំទេអ្នកនឹងទៅយកដៃនឹងទៅប៉ះអ្នកទៀតឬក៏យកដៃនឹងថាទៅធ្វើមកហូបអាហារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាពិសេសដែលយើងនឹកមិនឃើញគឺថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់តែគាត់ផ្ដាសាយហើយគាត់ជាសបោគាត់ជូតយកដៃនឹងជូតសបោគាត់ហើយយកដៃដដែលហ្នឹងដែលអត់លាងហ្នឹងទៅកាន់កៅចាក់ទឹកឲ្យអ្នកម្នាក់ទៀតផឹកកាលណាគាត់ធ្វើល្ងនឹងគឺឆ្លងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលភាគច្រើនដែលយើងមិនដឹងគឺថាកុំភ្លេចថាកដាស់ក្អកហើយនឹងសម្បោរហ្នឹងគឺឆ្លងខ្លាំងជាងគេដូច្នេះថាវាឆ្លងរបៀបម៉េចម្ដងគឺថា
ប៉ុន្តែ
គ្នាទេបាទ
ចាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទៅមិនយើងដឹងថាហើយវាប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅមិនយើងដឹងថាអាមេរោគហ្នឹងគឺជាប្រភេទមេរោគកូវីដ
-19អាហ្នឹងចូលគេយកឈាមទៅមើលបាទយកឈាមទៅមើលហើយទៅតាមគេគិតទៅថាតាមប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺដូចថាអ្នកជំងឺហ្នឹងធ្លាប់ទៅស្រុកវូហានហ្នឹងតែដូចជាស្រាក់នៅស្រុកអាមេរិកចឹងមានចិនម្នាក់គាត់ជាជនជាតិអាមេរិកចិនគាត់ទៅវូហានពេលគាត់ត្រឡប់មកទីវូហាននេះគេឈឺគាត់ឈឺដូច្នេះគឺប្រតិសង្ស័យភ្លាមអានឹងក្នុងការសង្ស័យហើយនឹងក្នុងការរកសញ្ញាព្រោះតែរកសញ្ញានឹងគឺมันអាចនឹងដឹងថាវាជាផ្ដាសាយធម្មតាជាផ្ដាសាយធំឬក៏ជាជំងឺកូវីដ-19នេះអត់ដឹងទេហើយតើតែយកឈាមទៅមើលតើតែឆ្លងខាពេលដែល អាពេលដែលឆ្លងនោះឆ្លងនោះគេថាមុននឹងអ្នកជំងឺនឹងចេញរោគសញ្ញាវាឆ្លងរួចទៅហើយបាទឆ្លងមួយថ្ងៃទីថ្ងៃមុននឹងចេញរោគសញ្ញានឹងអ្នកជំងឺនឹងអាចឆ្លងហើយហើយឆ្លងខ្លាំងជាងគេនៅថ្ងៃដែលឈឺអត់ដងមកមកថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺថាឆ្លងខ្លាំងជាងគេហើយគឺថាស្អីកំអកអកំកំហាគឺឲ្យកាលណាយើងខកកាលណាយើងអីស្បោនឹងឆ្លងជាងគេហើយតែចម្លងហ្នឹងគឺថាអាចចម្លងបានទី1ទី4ទៅ8ថ្ងៃភាគច្រើនគឺថាវាក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យបាទ1អាទិត្យហ្នឹងគឺឆ្លងបានហើយគាត់និយាយតែវាវាឡើងឆ្លងទៀតហើយបាទ
ចាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺវាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចថាតើវាជាមេរោគសាហាវហ្នឹងថាតើវាសាហាវជាងជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងសាហាវរបៀបណាទៅចា
សាហាវជាងគេគឺថាវាអីវាស្គីងទៅដល់សួតរបស់យើងស្គីងដល់សួតនឹងវាស្គីងអស់ហលីងហ្មងហើយគេមិនដឹងថាហេតុអីទេប្រហែលជាមានគេថាអីអី autoimmune response ថាគ្រឿងដែលដែលអីវាវានឹងវាចូលទៅវាបង្កើតជាខ្លួនហ្នឹងទៅហើយចម្លងហើយកែយ៉ាងលៀបការពារប៉ុន្តែដល់កម្លាំងការពារនឹងវាគូពេកទៅវាជីជួតខ្លួនឯងគឺថាអាលួយជួតទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងហើយបើជាអ្នកនឹងឆ្លាក់ដោយសារវាអាលួយជួតទាំងមូលហ្នឹងហើយជាបន្លាយដែលវាវាធំជាងគេដោយសារយើងនៅបាទហើយវាអាលួយជួតគ្មានស្អីដកដង្ហើមហើយគ្មានអុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងខ្លួនយើងនៅហើយវាធ្វើឲ្យឆ្លាក់ដោយសាររឿងនេះបាទ
ក្នុងករណីថាអ្នកជំងឺនឹងមានឆ្លងវីរុសនឹងហើយក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃគឺគាត់ទៅពិនិត្យហើយឃើញហើយចាប់តាមព្យាបាលថាតើអញ្ចឹងគាត់មានភាគរយច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលវីរុសនឹងឲ្យជាមែនទេលោកគ្រូ
បើមិនជាគាត់ទៅកន្លែងពេទ្យឲ្យស្ទាន់ពេលវេលាគឺថាមានសង្ឃឹមច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួយទុកបានជាមុននេះប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែបង្ខំបើមិនជាអ្នកជំងឺនឹងជាក្មេងដែលមិនធ្លាប់ឈឺតតែចោះបើមិនជាអ្នកជំងឺនឹងជាមនុស្សចាស់ពោះដែលមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការហើយការពីខ្លួននឹងគឺថាពួកចំពោះពីនឹងឆ្លងតែមានបញ្ហាចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺរួចម្ដងហើយពីព្រោះអាយកូវីដ virus នឹងវាធ្លាប់មានរត់តាមពីមុនណាអ្នកដែលចាស់ចាស់នឹងដែលក្នុងអាយុវិការ50 60ឆ្នាំតែខ្ញុំមានឈឺម្ដងហើយគឺថាពីច្រើនពេលឈឺឥឡូវនេះមិនទៅជាបញ្ហាអ្វីទេបាទ
បើយើងនិយាយពីការវិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវិញសូមជួយឲ្យលោកគ្រូរៀបរាប់ថាតើយើងគួរតែទប់ស្កាត់ការពីខ្លួនវាមិនខ្លះទៅចា
បាទវាមានតែបង្ការវាមានទីយ៉ាងគឺថាបង្ការទី1សម្រាប់អ្នកដែលឈឺហើយបង្ការទី2គឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ឈឺបាទចំពោះអ្នកដែលឈឺគឺថាយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងជាកលាយើងជាប្រភពនៃវីរុសនឹងហើយយើងអាចចម្លងទៅគេទៀតបានដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើចិត្តចាប់ចាយរបៀបមិនដើម្បីកុំឲ្យចម្លងបានចម្លងតាមរបៀបណាយើងត្រូវដឹងថាចម្លងសំខាន់គឺផុតតាមចានការខកហើយនឹងការក្តាស់ហើយនឹងសំបោរបីនឹងសំយគេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើមិនកុំឲ្យសំបោររបស់យើងកុំឲ្យកំហាក់របស់យើងកំឲ្យកាយដែលក្អករបស់យើងទៅតាស់អ្នកចិត្តហើយគេគ្រូតែគេថាបើចង់និយាយយើងឈឺគឺថាយើងត្រូវនៅផ្ទះទេបាទកុំទៅធ្វើការកុំទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងជួបគេអ្នកទៀតយើងនៅខ្លួនយើងទៅចូលនៅផ្ទះយ៉ាងតិចផុតមួយទឹកដើម្បីឲ្យវាអស់អាវីរុសនឹងបាទឬក៏ឲ្យអស់មែនទេគឺថានៅផ្ទះចូលតែបាត់ក្អករបាត់អីអស់ទៅមកទៅកុំចេញទៅជួបគេទៀតហើយបើចឹងជាអ្នកនឹងអាយជឿមាននឹងត្រូវលាងដៃស្តារយកសាប៊ូនលាងដៃលាងដៃជាមួយសាប៊ូសំខាន់ឲ្យវាលាងមានប្រសិទ្ធភាពណាលាងដៃជាមួយសាប៊ូហ្នឹងគឺថាយ៉ាងតិចប្រហែល20វិនាទីហើយដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលឈឺហ្នឹងកុំទៅប៉ះពាល់អ្វីអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នាឬក៏អ្នកដែលនៅដែលយើងទៅជិតគេណាហើយចំពោះហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលឈឺសំឲ្យដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដែលអត់ឈឺចំពោះអ្នកដែលអត់ឈឺនេះគឺថាយើងត្រូវអាសាលាងដៃមុននឹងកាន់អ្វីមួយយើងលាងដៃសាប៊ូហ្នឹង20វិនាទីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយដៃដែលក៏ឲ្យកុំយកដៃយើងទៅដែលប្រឡាក់ប្រឡងហ្នឹងទៅប៉ះភ្នែកប៉ះភ្នែកប៉ះមាត់ហើយនឹងប៉ះច្រមុះហើយពីព្រោះវារីកហ្នឹងនៅក្នុងដៃហ្នឹងវាឆ្លងតាមមាត់ឆ្លងតាមច្រមុះហើយឆ្លងតាមភ្នែកហើយគឺជាវាសំដៅចិត្តអ្នកជំងឺ ហើយអ្នកដែលឈឺនឹងចាក់ទៅនៅស្ទះហើយទៅទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនហើយជាជួយវាច្រើនទៅអស់ជាតិទឹកហើយត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនគឺត្រូវយើងធ្វើការកម្លាំងឲ្យច្រើននឹងដើម្បីទទួលនឹងជំងឺនឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគថ្មីគឺមេរោគកូវីដ-19នេះចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណសូមការជួយជូនទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងព្រីហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
យោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019កម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀង162ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើពិភពលោកពោលគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយនេះទទួលបានពិន្ទុតែ20ប៉ុណ្ណោះលើ100ពិន្ទុលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានដើរផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ដដែលនេះលើសកម្មភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយសារតែការមិនបើកទូលាយឲ្យមានការតាមដានលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការបម្រើសាធារណជនទូទៅនេះជាការរកឃើញរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់មួយដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងដាក់ឡាំងហើយដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019របាយការណ៍កម្រាស់ចិត្ត30ទំព័រស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានពណ៌នាពីការវិវត្តក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថាទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើការបានល្អលើកិច្ចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដោយក៏តំបន់នេះមិនទាន់មានការវិវត្តដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏លទ្ធផលដែលបានមកពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាងនេះទៅទៀតប្រទេសដែលធ្វើមិនបានល្អមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទទួលបាន16ពិន្ទុប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលទទួលបាន17ពិន្ទុនិងកម្ពុជាដែលទទួលបាន20ពិន្ទុនៅបន្តបង្ហាញឲ្យឃើញការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់របាយការណ៍បានបន្ថែមថាប្រទេសជាច្រើនបានមើលឃើញការបោកចំហខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យោបាយដែលអាចបោះជំហានទៅមុខបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់រាប់ពីប្រទេសចិនដល់កម្ពុជានិងវៀតណាមបានបន្តរឹតបន្តឹងលើការចូលរួមកិច្ចការសាធារណៈបំបិតសម្លេងជំទាស់និងដាក់ឲ្យការសម្រេចចិត្តនៅក្រៅការពិនិត្យវិច័យជាសាធារណៈយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019កម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី162ក្នុងពិភពលោកគឺធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតថែមទៀតបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2018ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនៃកម្រិតពុករលួយឆ្នាំ2019ធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសដែលធ្វើបានល្អក្នុងកិច្ចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមមានប្រទេសណូវែលសេឡង់ទទួលបាន87ពិន្ទុប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបាន85ពិន្ទុប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបាន77ពិន្ទុក្រុងហុងកុងទទួលបាន76ពិន្ទុនិងប្រទេសជប៉ុនទទួលបាន73ពិន្ទុសន្ទុះស្ដីពីការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនេះផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងការវិនិច្ឆ័យពីអ្នកជំនួយនិងអ្នកជំនាញដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈពិន្ទុ100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតការវិនិច្ឆ័យនេះធ្វើឡើងទៅលើប្រទេសចំនួន180ក្នុងពិភពលោកលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអំពើពុករលួយដែលនេះសម្រាប់ទីកន្លែងធ្វើជំនួញលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រទេសមួយមិនអាចធានាបានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យនិងការអនុវត្តច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពទេនោះប្រទេសមួយនោះនឹងក្លាយជាឋានសួគ៌របស់ពួកអក្រិតជន
យើងត្រូវដឹងថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកតែកាលណាប្រព័ន្ធ2ហ្នឹងវាមិនមានដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពហើយគឺពួកជនអក្រិតហើយនិងអ្នកដែលរកស៊ីលៀងលុយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជាប្រសិទ្ធច្រើនលើកច្រើនសារណាមុននឹងមកក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងបាទលើកលែងតែពួកអ្នករកស៊ីកាប់ដាវទេដែលជាជនចិត្តមកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអនុវត្តច្បាប់ទុនខ្សោយ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអោមយន្តានិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកឈិនម៉ាលីនបានដែររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាក្នុងប្រទេសភាគច្រើនលើសកលលោករួមទាំងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេបង្អស់ផងនោះអំពើពុករលួយបានរៀលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះនៅត្រឹងឬថែមទាំងមានសញ្ញាធ្លាក់ចុះថែមទៀតផងការវិភាគរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាអំពើពុករលួយនេះបានរីកធំកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលទឹកលុយមានឥទ្ធិពលលើអំណាចនយោបាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកមានប្រទេសតែ22ប៉ុណ្ណោះដែលបានកើតបន្ទុកក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសអេស្តូនីក្រិចនិងហ្គីយ៉ានចំណែកប្រទេស21ទៀតបានធ្លាក់បន្ទុករួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងនីការ៉ាហ្គួរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណភាពជិតស្និទ្ធរបស់សមាគមអាស៊ានជាមួយចិននឹងការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបង្កើនការព្រួយកង្វល់ថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែមានផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរការផ្ទុះឡើងដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន41នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានបណ្ដាលឲ្យបាត់ទីក្រុងចំនួន16កំពុងបណ្ដាលមានការប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013នៃការរីដាលជំងឺសដែលបានកាត់បន្ថយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក40,000,000,000ដុល្លារប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីវិស័យការពារប្រទេសនៅក្នុងវិសេភុសកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួននឹងស្វាស្វែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅបរទេសនៅពេលដែលចិនប្រកួតទាមទារសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកវិភាគរំពឹងថាមានសម្ពាធយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយមហាអំណាចលោកខាងលិចនិងទិញអាវុធពីបរទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានច្រានចោលពីការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីសេនាអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការរញ្ជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យរង្គើតំបន់ខាងកើតប្រទេសទួរគីបានឡើងដល់21នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានមនុស្ស1000នាក់បានរងរបួសនេះតាមមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះរបស់ទួរគី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.